ต่อที่นี้ไปขอท่านหลายโปรดสดับมหาปฏิปทานสูตรที่เป็นเรื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องคณวสีคือประชาเก้าท่านกล่าวตามพระบาลีว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุเสยยถาปิแล้วก็ปัดเสยยะสรีรังผมขอว่าเท่านี้ความก็มีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเหมือนกับว่าจะพึงเห็นสรีระคือซากศพที่เขาไว้ทิ้งแล้วในป่าช้าตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวันอันขึ้นพองอืดมีสีเขียวน่าเกลียดเป็นสรีระที่มีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดเธอก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ว่าถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาคงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้และได้กล่าวต่อไปว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายเป็นไปภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็รู้ว่ากายนี้มีอยู่ก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้สำหรับข้อหลังเป็นวิปัสสนาญาณเป็นอันสรุปรวบรวมใจความ สั้นๆว่าท่านให้พิจารณาเห็นกายและเห็นกายนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้ว1วันบ้าง2วันบ้าง3วันบ้างที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วขึ้นอืดบ้างแล้วก็ต่อมาท่านก็บอกว่าเป็นร่างกายที่ผงร่างกายจิตกินบ้างเป็นผงร่างกายเป็นร่างกายที่นกตะครุมจิตกินบ้างหมูสุนัขกัดกินบ้างหมูสุนัขจิ้งจอกกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่ท่านก็ว่าจนถึงพรรณนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่ต่างที่ไม่อย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่าที่เขาที่เว้นแล้วในป่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เธอก็น้องเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าทั้งกายนี้ทั้งกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านกล่าวต่อไปว่ารู้ว่าร่างกายที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูกที่เปื้อนประเดี๋ยวเลือดแต่ปราศจากเนื้อยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นร่างซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าเป็นร่างกระดูกที่ปราศจากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมมาถึงกายเราว่าร่างกายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งท่านกล่าวว่าหรือเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้าคือว่าเป็นท่อนกระดูกที่ปล่อยหลุดเป็นท่อนๆปราศจากเส้นเอ็นรัดรึงแล้วกระจายทั่วไปทั้งทิศน้อยและทิศใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารผมขอสรุปสั้นๆ ผ ราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดกันถึงศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟังก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเพราะว่าประเดี๋ยวท่านหลายจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่านถ้าว่าท่านจะคิดอย่างนี้เนี่ยผมไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าบังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอาเวทีฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุทธรัตนะถือว่าขาดศรณาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนรอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนรเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็พ้นจากความเป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าไปนั่งนึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้ามันก็แย่ทั้งนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคำแนะนำสั่งสอนท่านหลายที่แนะนำนี่ความจริงเป็นคำแนะนำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำแนะนำของผมผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งผมขอท่านหลายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกล่าวบาลีมากล่าวให้ท่านฟังแปลกระเทิงกระแท่นเพราะปัจจุบันทันด่วน ทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อจะเปลื้องคำที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเองนี่เราก็มาพูดกันถึงพระกรรมฐานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือป่าช้าเก้าซากศพมีลักษณะเก้าอย่างถ้าจะว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตาย2วันบ้างคนตาย3วันบ้างคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชนมาทั้งกายเมื่อผลที่สุดอาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทรมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต่อไปหนังก็หมดเหลือแต่เส้นเอ็นรัดเรียงกระดูกเข้าไว้ต่อไปเส้นเอ็นก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายเหลือแต่กระดูก และในที่สุดกายของกระดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขาดออกไปเป็นชิ้นเป็นท่อนเลี่ยรายจะกระจมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านนั้นหลายจงพิจารณาถึงกายในกายคือว่ากายของเราเนี่ยต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเมื่อไรเมื่อธาตุสี่แตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นร่างมันก็ต้องสลายตัวธาตุสี่ก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุทั้งสี่นี่มันต้องสามัคคีมีการรวมตัวกัน ถ้าหากว่าธาตุทั้งสี่ยังมีกำลังสม่ำเสมอกันครบถ้วนบริบูรณ์เต็ม 100% ร่างกายของบุคคลนั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความอ่อนแอเรียกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคกินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคก็เพราะว่าธาตุสี่ธาตุใดธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถ้าธาตุไฟลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่น ด้วยความอบอุ่นมีบ้างแต่ก็น้อยไปตอนนี้ก็ชักยุ่งความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ปรากฏหรือว่าธาตุน้ำน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแขนหรือว่าให้น้ำเกลือกันเพราะธาตุน้ำมันน้อยร่างกายมันก็ทรุดโทรมหมดกำลัง เป็นอันว่าถ้าธาตุทั้งสี่ยังคุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทรงอยู่นี่สำหรับคนตายธาตุอะไรมันหายไปบ้างอันดับแรกที่สุดธาตุลมหายไปเมื่อธาตุลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ธาตุไฟและธาตุน้ำธาตุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติดถ้าหากว่าเราจะไปจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติดแม้แต่เข้าไปในถ้ำลึกๆเราถือไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสไฟเกิดจากพลังงานของถ่านไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเหมือนกันนี่ร่างกายนี่เหมือนกันถ้าธาตุลมมันไม่มีแล้วธาตุไฟมันก็ลุกอยู่ไม่ได้ผลที่สุดธาตุไฟมันก็สลายตัวจะเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณและร่างกายเย็นชืดธาตุไฟมันก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมไปประคองให้ไฟลุกมีความอบอุ่นทำดินให้รับความแห้งความแกร่งพอสมควรพอที่จะต่อสู้กับธาตุน้ำได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับดินก็ไม่สามารถจะสู้น้ำได้น้ำก็ละลายธาตุดินธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้แต่เนื้อผลที่สุดธาตุดินถูกละลายมาก็กลายเป็นของเละหมดความแข็งน้ำก็ปูดออกมามีอาการเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดเนื้อธาตุดินเละสู้น้ำไม่ได้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำละลายดินจนเละออกมากลิ่นเหม็นก็ปรากฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเสร็จแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออกมันไม่ไหลออกจากทวารอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแต่ก็เป็นน้ำสกปรกน้ำส่วนนี้มีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสกปรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตายเมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่อุจจาระปัสสาวะเราก็มีอาการรังเกียจ เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรงแต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดด้วยน้ำต่ำเลือดไหลมานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามาดูซากศพแล้วก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้นพิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลสัญญาว่าร่างกายสกปรกเรียกว่าสุปสัญญาคือจำได้ไว้เสมอว่าร่างกายเราเนี่ยสกปรกเหมือนกับซากศพแบบนี้มันน่ารักตรงไหนและดูกายภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นว่ากายของบุคคลอื่นก็มีอาการสกปรกเหมือนกัน เป็นอันว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประคับประคองก็ชื่อว่าเราต้องการประคับประคองซากศพที่เต็มไปด้วยความสกปรกในเมื่ออาการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชั่วเราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสกปรกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสกปรกไม่สะอาดมีสภาพเป็นซากศพอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นอยู่เป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณตอนต้นเห็นว่าร่างกายสกปรกร่างกายเหมือนกับซากศพซากศพเน่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเน่าแล้วเราก็จะไปรักคนเน่าเราจะไปประคับประคองคนเน่าหรือว่าเน่าต่อเน่ามันจะรักกันมันจะประคับประคองกันก็ช่างมันอย่างนั้นหรือแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเน่าที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามมีสดส่งดีเราคิดอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเน่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่จะน่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่น่ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะประคับประคองตอนนี้เราไม่ได้นึกเราไม่ได้คิดแต่ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่านพระพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็บอกว่านี่อย่าโง่ทึมทึกนักเลยไอ้แบบโง่เง่าเต่าตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันสกปรกไอ้ซากศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราและเราก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นทำไมจะต้องไปประคับประคองไปหลงไหลฝ่ายฝันและก็จงจำไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนอื่นเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ต้นท้ายนี่เป็นวิปัสสนาญาณในเมื่อมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปท่านว่ายังไงย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่าให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นก็ดีและความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดา เลยเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาฉะนั้นจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้หรอกว่าเป็นอริยสัจฟังกันถุยไปก็ได้แล้วว่าบางท่านที่มีความฉลาดพอที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมี10ครบถ้วนมีจรณะ15ครบถ้วนมีอิทธิบาท4ครบถ้วนถ้าว่าทั้ง3รายการนี้ครบถ้วนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้วไม่มีอะไรจะสอนนะพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นน่นเสียนิดนี่เสียหน่อยตินั่นนิดตินี่หน่อยไอ้น่นไม่ดีไอ้นี่เสียมีความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตนี่ไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลยยังมีความทันลงอารมณ์จิตยังพอกพูนไว้ตัวกิเลสพูดภาษาไทยๆก็ได้ว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ด่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหรือนับถืออย่างนั้นจะทำจิตให้มันดิ้นรนยิ่งเกินไปพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดาได้เราฟังกันวันละหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ว่ายังขาดสติสัมปชัญญะยังขาดปัญญาเอาเอจีไปที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาก็ไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องยังติโน่นยังตินี่ยังถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่รู้จักกาละเพียงใดเราก็ยังเลวมากเพียงนั้นความเลวเป็นปัจจัยให้ลงสู่อบายภูมิอริยสัจนี่ฟังกันทุกวันนะรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้นี่สำหรับมหาติปฐานสูตรที่วัดนี้สอนมา3รอบแล้วก็ไปกินอากาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ยานนิพพานกึกตั้งหลายรอบกรรมฐาน40ก็สอนกันมา 2-3 รอบนางปตาจาราเขาฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทำไมท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศในด้านพระวินัยแล้วเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ได้รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยั้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาว่าให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายติโน่นตินี่คนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดาธรรมตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนนะยังมีอะไรที่จะต้องติอยู่ไหมว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิ่งทราบว่ากิเลสมันเลยหัวยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียนอกจากจริยาที่จะผิดพระธรรมวินัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้จะไปแก้มันอย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทำไมเราจึงจะต้องเดือดร้อนทำไมเราจึงจะต้องดิ้นรน อารมณ์ของธรรมดานี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูญาณคืออารมณ์จิตที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเรื่องพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ฟังกันมาเยอะแต่เปล่ายังที่ยังหนาอยู่มากๆจะมีบางท่านก็บางไปมากแล้วบางทีบางรายก็ยิ่งฟังยิ่งหนาก็มีมาเป็นที่น่าเส้นได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยมามากปรารถนาด้วยคนมีความสุขรู้ข้อกฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจำให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจำไว้ด้วยจงประพฤติปฏิบัติยับยั้งชั่งใจจะเป็นคนช่างติช่างต่อช่างถ้าจะติก็ติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัตนาโยทยตานังยังเตือนตนในตนเองกล่าวโทษโจทย์ความโชคของตนเองไม่ให้เป็นปกติท่านกล่าวต่อไปว่าก็รู้ว่ากายไม่มีอยู่การเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักแต่ว่าเป็นที่รู้คือเพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นก็ช่างมันไปแล้วอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มีเพราะธรรมดามันเร็วถ้าว่าตอบอีกว่าก็เพียงแต่สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วยคือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราและสกายทิฏฐิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พุทธปฏิบัติแล้วก็ทำตัวให้ได้ด้วยอย่าสักแต่ว่าฟังแล้วอย่าสักแต่ว่าได้ยินอย่าสักแต่ว่าจำใช้ปัญญาคิดด้วยแล้วปลดให้ได้ด้วยท่านกล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยมาดูก่อนที่สุดทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้เท่านี้พอถ้าพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุทเฉทอรหันต์นั่นก็คือความเป็นพระอรหันต์อะไรสำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูก็เวลาก็หมดแล้วขอบรรดาท่านหลายจงทรงกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาในด้านของมหาปฏิปทานนสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนวสีจนกว่าจะถึงการเวลาสมควรของท่านสวัสดี